อยากชวนพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ดูในพระธรรมเอสราบทที่7นะครับเอสราบทที่7วันนี้จะเป็นตอนที่2ของพระธรรมเอสราและเนฮามีนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะสอนแค่2อาทิตย์แต่ผมจะเพิ่มเวลาอีกอาทิตย์นึงในการสอนหนังสือ2เล่มนี้นะครับใกล้จะเสร็จพระคัมภีร์เดิมด้วยนะครับพี่น้องคงจะสังเกตว่าเราไม่ได้ศึกษาหนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์เดิมนะครับแต่ผมพยายามที่จะเดินตามโครงเรื่องของพระคัมภีร์เดิมนะครับหวังว่าพี่น้องกำลังเห็นภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ไบเบิลได้ชัดเจนขึ้นนะครับจะขอสรุปในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้สักหน่อยนะครับเอาแบบสั้นๆในปฐมกาลบทที่1พระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งขึ้นมาด้วยคำพูดของพระองค์ครับเราเห็นพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในปฐมกาลบทที่2และในปฐมกาลบทที่3มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนเอเดนที่มนุษย์กบฏต่อพระเจ้าและเพราะเหตุนั้นนะครับมนุษย์เลยถูกตัดขาดจากพระเจ้าถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับพระองค์แต่พระเจ้าให้คำสัญญากับพวกเขาว่าจะมีพงพันธุ์ของผู้หญิงมาทำให้หัวของมารซาตานแหลกและเราเห็นว่าครอบครัวของอับราฮัมเป็นครอบครัวที่ถูกเลือกให้เป็นช่องทางสำหรับความรอดนี้คนทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเชื้อสายของอับราฮัมนะครับเราเห็นคำสัญญาเหล่านี้มาลงมาอยู่ที่อิสอัคและยาโคบและในท้ายเล่มปฐมกาลนะครับครอบครัวของยาโคบย้ายไปอยู่ที่อียิปต์เพื่อหนีการกระดานอาหารนะครับแล้วเมื่อเรามาถึงหนังสืออพยพชาวอิสราเอลตกเป็นทาสในอียิปต์400ปีพระเจ้าใช้โมเสสในการนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์เขาข้ามทะเลแดงมาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีหนังสือโอพยพเลวีนิติกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้แต่หลังจากนั้นนะครับตามคำสัญญาของพระเจ้าในพัทธรรมโยชูวาชาวอิสราเอลเข้าไปยึดดินแดนคานาอันและมันกลายมาเป็นดินแดนอิสราเอลเราเห็นว่ามีการแต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ชาวอิสราเอลเรียกร้องกษัตริย์ซาอูลเป็นคนแรกที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลหลังจากเขาก็เป็นดาวิดและมีคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับดาวิดและครอบครัวของเขาว่าจะมีคนคนหนึ่งออกมาจากตัวเขาเองที่จะครอบครองตลอดนิรันดร์ฉะนั้นท่ามกลางคำสัญญาของท่ามกลางความผิดบาปของอิสราเอลมีคำสัญญาของพระเจ้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่หลังจากกษัตริย์ดาวิดเราเห็นว่าลูกชายของเขาซึ่งเริ่มต้นดีนะครับโซโลมอนในที่สุดพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าเขาแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติหลายคนหันเหหัวใจของเขาไปจากพระยาเวและอาณาจักรอิสราเอลแตกแยกเป็น2อาณาจักรและในที่สุดนะครับที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้อาณาจักรอิสราเอลที่อยู่ข้างบนถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยอยู่ที่อัสซีเรียส่วนอาณาจักรข้างล่างอาณาจักรใต้นั้นอาณาจักรยูดาห์ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยอยู่ที่บาบิโลนนะครับและเขาอาศัยอยู่ที่นั่น70ปีนั่นคือช่วงเวลาที่เราได้อ่านในพระธรรมดาเนียลนะครับล่าสุดนะครับถ้าพี่น้องจำได้ครั้งก่อนที่ผมได้แบ่งปันเราเห็นว่ามีกษัตริย์ของเปอร์เซียก็คือมีเปอร์เซียไปพิชิตบาบิโลนมาแทนที่บาบิโลนและกษัตริย์ชื่อไซรัสออกคำสั่งว่าเขาอนุญาตให้ชาวยิวกลับบ้านก็คือเขาจะไม่ต้องอยู่ที่บาบิโลนอีกต่อไปพระเจ้าใช้ผู้ชายคนนี้ในการทำให้คำสัญญาสำเร็จพระเจ้ากำลังจะฟื้นฟูชนชาติอิสราเอลให้เขาได้กลับบ้านหลังจาก70ปีและครั้งก่อนนะครับเราเห็นว่ามีการสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ซึ่งพระวิหารเป็นสิ่งพิเศษมากสำหรับชาวอิสราเอลเพราะนั่นคือที่อยู่อาศัยของพระเจ้าท่ามกลางพวกเขาจริงๆแล้วพระวิหารที่เขาสร้างขึ้นมามันไม่ได้ดีเท่ากับพระวิหารของโซโลมอนแต่มันก็ยังเป็นข่าวดีนะครับที่ชนชาตินี้กำลังได้รับการฟื้นฟูตามพระสัญญาของพระเจ้าและจริงๆแล้วอีกเรื่องนึงคือมันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับพระเมสสิยาห์ที่จะบังเกิดในอนาคตด้วยเพราะอย่างเช่นพระธรรมมีคาพยากรณ์ว่าพระเมสสิยาห์หรือผู้ครอบครองนั้นจะเกิดมาที่หมู่บ้านเบธเลเฮมซึ่งอยู่ที่ยูดา พราะฉะนั้นเมื่อชาวอิสราเอลได้กลับมาอยู่บ้านมันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับให้พระเยซูมาบังเกิดด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูภาพรวมเอสราบทที่7ถึงบทที่10และเนหะมีบทที่1หลังจากนั้นเราจะกลับมาดูเอสราบทที่9และเนหะมีบทที่1อย่างเจาะจงนะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปในสิ่งที่เราเห็นในบทเหล่านี้ก่อนในเอสราบทที่7นะครับถ้าพี่น้องอยากจะดูเหมือนอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นในเอสราบทที่1กษัตริย์ไซรัสอนุญาตให้เฉลยกลับไปที่เยรูซาเล็มและยูดาห์และในบทที่7นี้นะครับเราเห็นมีกษัตริย์องค์ใหม่ชื่ออาร์ทัสเซอร์ซิสนะครับอาร์ทัสเซอร์ซิสอนุญาตให้ชาวยิวกลับบ้านเหมือนกันนะครับเป็นกษัตริย์อีกองค์หนึ่งกษัตริย์ของเปอร์เซียอีกองค์หนึ่งที่เขาอนุญาตให้เฉลยกลับบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับในเอสราบทที่7ข้อ13กษัตริย์บอกว่าบัดนี้เราออกกฤษฎีกาว่าประชาชนอิสราเอลคนหนึ่งคนใดหรือปุโรหิตของพวกเขาหรือคนเลวีในราชอาณาจักรของเราผู้ซึ่งสมัครใจไปยังเยรูซาเล็มก็ให้ไปกับเจ้าได้เจ้าในที่นี้หมายถึงเอสรานะครับเอสราเป็นตัวละครสำคัญที่เราได้เจอในบทเหล่านี้เขาเป็นคนที่พระคัมภีร์ให้เห็นเหมือนกับว่าเน้นเป็นพิเศษว่าเขาเป็นลูกหลานของอาโรนอาโรนเป็นพี่ชายของโมเสสนะครับเป็นมหาปุโรหิตคนแรกในอิสราเอลถ้าพี่น้องจำได้ปุโรหิตคือคนที่ถวายเครื่องบูชาแทนประชาชนเขาเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับชาวอิสราเอลเป็นคนที่ถวายเครื่องบูชาในพระวิหารและเต็นท์นัดพบอาโรนเป็นคนแรกเป็นปุโรหิตมหาปุโรหิตคนแรกและพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าเอสราคนนี้เป็นลูกหลานของเขาเอสราก็เป็นปุโรหิตและไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับผู้ชายคนนี้ในเอสราบทที่7ข้อ10เราเห็นว่าเขาตั้งใจที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาเวและทำตามธรรมบัญญัติด้วยแล้วก็สอนกฎเกณฑ์ด้วยมีการศึกษาธรรมบัญญัติมีการเชื่อฟังและมีการสอนนี่คือภาพของผู้ชายชื่อเอสราเป็นปุโรหิตที่เอาจริงเอาจังกับธรรมบัญญัติของพระยาเวธรรมบัญญัติที่พระเจ้าให้กับโมเสสในถิ่นทุรกันดารและเขาเป็นผู้นำที่จะนำกลุ่มเฉลยได้กลับไปอยู่ที่เยรูซาเล็มหลังจากนี้นอกจากนั้นนะครับในบทที่7เราเห็นเนื้อหาหลายข้อในบทที่7เป็นจดหมายที่กษัตริย์อาร์ทัสเซอร์ซิสเขียนถึงเอสรานะครับเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆในการที่เขาจะได้กลับไปที่เยรูซาเล็มสิ่งที่เขาจะต้องทำเมื่อเขาได้กลับไปซึ่งโดยทั่วไปแล้วครับผมว่าเราสามารถสรุปสิ่งที่กษัตริย์องค์นี้ได้สั่งเอสราโดยบอกว่าเขาให้เขาฟื้นฟูระบบนมัสการในอิสราเอลคือในเมื่อเราเห็นครั้งที่แล้วว่าพระวิหารถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วแล้วเอสราเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนมัสการในอิสราเอลพระวิหารมีแล้วเราต้องมีคนที่จะไปช่วยไปหนุนใจไปทำให้ระบบการนมัสการกลับขึ้นมานะครับในข้อที่25พระคัมภีร์บอกแล้วว่าส่วนเจ้าเอสราตามพระสติปัญญาแห่งพระเจ้าของเจ้าที่เจ้ามีอยู่จงแต่งตั้งพนักงานผู้ปกครองและผู้พิพากษาฉะนั้นเขามีหน้าที่ในการแต่งตั้งผู้นำในอิสราเอลครับและนอกจากนั้นเขาจะต้องสอนธรรมบัญญัติด้วยกษัตริย์บอกว่าทุกคนที่ไม่รู้เจ้าทั้งหลายจะต้องสอนคนเหล่านั้นที่ไม่รู้เจ้าทั้งหลายจะต้องสอนเพราะฉะนั้นนะครับกษัตริย์องค์นี้อยากให้เขาฟื้นฟูไปช่วยเหลือทำให้อิสราเอลกลับมามีตัวตนกลับมามีตัวตนนะครับเริ่มใช้ชีวิตเหมือนชาวอิสราเอลเหมือนเดิมเขาเอาเงินทองให้เขาเอาเงินให้เขาเพื่อไปซื้อเครื่องบูชาในการถวายที่พระวิหารนะครับเหมือนกับว่าอิสราเอลกำลังเริ่มต้นใหม่กลับมามีตัวตนกำลังเริ่มต้นใหม่และนอกจากนั้นในเอสราบทที่8เราเห็นว่าเฉลยกลุ่มนั้นนะครับที่เอสราเป็นผู้นำได้กลับไปที่เยรูซาเล็มเขาเดินทางกลับไปเยรูซาเล็มคิดว่าใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับ4เดือนในการเดินทางกลับและก็มีรายชื่อหัวหน้าตระกูลที่กลับไปพร้อมกับอิสราด้วย เอสลาบทที่9นะครับเป็นบทที่เราจะกลับมาศึกษาอีกรอบนึงนะครับแต่แค่อยากสรุปให้ฟังก่อนว่าหลังจากที่เฉลยได้กลับมาถึงเยรูซาเล็มมีผู้นำบางคนมาบอกกับเอสลาว่าชาวอิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์เขาไปแต่งงานกับคนต่างชาติอย่างที่เขาไม่ควรที่จะทำครับนี่เป็นข้อห้ามในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติพระเจ้าบอกว่าเมื่อชาวอิสราเอลเข้าไปยึดดินแดนคานาอันพระเจ้าไม่อยากให้พวกเขาไปแต่งงานกับคนต่างชาติเพราะอะไรครับในเฉลยธรรมบัญญัติบอกเราว่าเขาจะทำให้บุตรชายของท่านหันจากการติดตามเราไปปรนิบัติพระอื่นๆพี่น้องจำโซโลมอนได้ไหมครับกษัตริย์โซโลมอนแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติแล้วเกิดอะไรขึ้นเขานมัสการพระต่างชาติเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามแต่เมื่อเขากลับไปที่อิสราเอลกลับไปที่แผ่นดินคานาอันที่เป็นของพวกเขาเมื่อก่อนปรากฏว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เขาก็ทำเหมือนโซโลมอนนะครับซึ่งเอสลาที่เป็นคนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเรียนรู้ธรรมบัญญัติเชื่อฟังธรรมบัญญัติสอนธรรมบัญญัติเขาตอบสนองยังไงครับพระคัมภีร์บอกเราในเอสลาบทที่9ข้อ3ว่าเมื่อข้าพเจ้าอันนี้เอสลากำลังพูดครับเมื่อข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้ว่าเขาไปแต่งงานกับคนต่างชาติรอบข้างข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้อทั้งเสื้อคลุมของข้าพเจ้าและถึงผมออกจากศีรษะและถึงหนวดคราวของข้าพเจ้าและนั่งลงตะลึงอยู่เขาโศกเศร้าเสียใจนอกจากนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเขาสารภาพเขาร้องไห้เมื่อเขาได้เห็นความไม่ซื่อสัตย์เมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์ของชาวอิสราเอลและในบทที่10บอกแล้วว่าเขาทุกโศกเนื่องด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของเฉลยที่กลับมาฉะนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ในเอสราบทที่9เป็นคำอธิษฐานของเอสราในการตอบสนองต่อความไม่ซื่อสัตย์ของพวกเขาซึ่งอีกสักหน่อยเราจะกลับมาดูคำอธิษฐานของเขาอีกทีมีการตอบสนองที่ดีนะครับในเอสราบทที่10คือประชากรอิสราเอลร้องไห้มีคนร้องไห้กลับใจและทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากจะดูในเอสราบทที่10ข้อ1ข้อ2พระคัมภีร์บอกแล้วว่าขณะเอสราอธิษฐานและสารภาพร้องไห้ทิ้งตัวลงต่อหน้าพระนิเวศคืออันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำในที่สาธารณะเขาอยู่ต่อหน้าพระวิหารกำลังอธิษฐานกำลังร้องไห้มีชุมนุมชนใหญ่ชนมูใหญ่มากทั้งชายหญิงและเด็กจากอิสราเอลประชุมต่อหน้าท่านเพราะประชาชนร้องไห้ยังขมขื่นและมีคนมาพูดกับเอสราว่าพวกเราได้ทำผิดต่อพระเจ้าของเราไปแล้วและได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติจากชนชาติต่างๆของแผ่นดินนี้แต่ถึงจะมีเรื่องอย่างนี้ก็ยังมีความหวังในอิสราเอลอยู่ okay. คือมีการตอบสนองที่ดีครับเอสราอธิษฐานดึงผมออกดึงคาวออกแล้วมีคนคงจะสังเกตการตอบสนองของเอสราแล้วเขาก็ร้องไห้ด้วยสารภาพอธิษฐานมาสารภาพกับเขาด้วยว่าเราทำผิดและต่อจากนั้นนะครับมีการประกาศให้เฉลยมารวมตัวกันอยู่ที่เยรูซาเล็มเพราะณตอนนั้นนะครับมีคนอยู่ทั้งบริเวณของยูดาห์แล้วเขาประกาศให้คนมารวมตัวที่เยรูซาเล็มและเมื่อนั้นนะครับในเอสราบทที่10ข้อ10ข้อ11เอสราปุโรหิตบอกกับพวกเขาว่าพวกท่านได้ละเมิดและได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติจึงได้ทวีความผิดของอิสราเอลเหตุฉะนั้นจงสารภาพต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านและทำตามชอบพระทัยของพระองค์จงแยกตัวท่านออกเสียจากชนชาติต่างๆแห่งแผ่นดินและจากภรรยาต่างชาติอยากให้พี่น้องสังเกตครับปัญหาเดิมมันกลับมาครับนี่เป็นคำสั่งที่พระเจ้าให้นานแล้วหลายร้อยปีก่อนหน้านี้แล้วเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาในชีวิตของโซโลมอนแล้วหลังจากการฟื้นฟูของอิสราเอลหลังจากกลับมามีตัวตนนะครับกลับมาจากการเป็นเฉลยเขากลับมาอยู่กลับไปทำความบาปเดิมของโซโลมอนของคนบางคน ซึ่งพระเจ้าอยากให้ชนชาติอิสราเอลรักษาตัวเองจากความเป็นมลทินสิ่งที่ปะเปื้อนของบาปของคนรอบข้างที่ไม่ได้เชื่อในพระยาเวแต่อย่างที่ว่ามีการตอบสนองที่ดีครับเขาเชื่อฟังพระยาเวในอิสราบทที่10ก็แยกจากคนที่เขาได้แต่งงานด้วยที่ไม่ใช่ชาวยิวครั้งต่อไปตั้งใจว่าเราจะมาดูบทที่เหลือของพระธรรมเนฮามีนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมอยากให้เราดูคำอธิษฐานของเนฮามีเพราะว่าในบทที่หนึ่งนี้เราจะเห็นความใกล้เคียงระหว่างสิ่งที่เอสราอธิษฐานในเอสราบทที่9กับเนฮามีบทที่หนึ่งเนฮามีบทที่หนึ่งส่วนใหญ่เป็นคำอธิษฐานของเนฮามีซึ่งเขาเป็นคนที่เป็นข้าราชการของกษัตริย์เปอร์เซียแต่เขาเป็นผู้เชื่อในพระยาเวเหมือนเอสราครับและเมื่อเขาถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเฉลยและของเยรูซาเล็มในเนฮามีบทที่1ข้อ3มีคนบอกครับว่าผู้ที่เหลือรอดชีวิตซึ่งอยู่ในมณฑลนั้นคือผู้ซึ่งรอดชีวิตจากการตกเป็นเฉลยมีความลำบากและความอับอายมากกำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟเผาก็คือว่าเมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับสภาพของเยรูซาเล็มและสภาพของเฉลยเนฮามีตอบสนองยังไงครับใกล้เคียงกับการตอบสนองของเอสราเขาสารภาพเกี่ยวกับความผิดบาปเขาสารภาพบาปและร้องไห้อดอาหารอธิษฐานนะครับซึ่งอีกสักหน่อยเราจะกลับมาดูภาพเราจะกลับมาอ่านคำอธิษฐานของเนฮามีครับแต่สำหรับในอนาคตนะครับเราจะได้เห็นว่าเนฮามีจะกลับไปสร้างเมืองที่อยู่รอบเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่ฉะนั้นนี่คือภาพรวมของเอสราบทที่7ถึงเนฮามีบทที่1อยากให้พี่น้องสังเกตสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเอสราและเนฮามีครับเมื่อเขาได้ยินข่าวว่าคนเหล่านี้ทำบาปเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวห์เขาแต่งงานกับคนต่างชาติและได้ยินว่าสภาพของเมืองเยรูซาเล็มมันไม่ดีกำแพงมันพังลงไม่ได้รับการสร้างขึ้นผู้ชายสองคนนี้อธิษฐานผู้ชายสองคนนี้เป็นกลายมาเป็นคนกลางระหว่างชาวอิสราเอลกับพระยาเวห์เขาเป็นผู้ทูลขอพระยาเวห์เพื่อประชาชนนี่คือสิ่งที่อยากให้เราสังเกตวันนี้ครับเอสราและเนฮามีเป็นคนกลางหรือว่าผู้ทูลขอพระยาเวห์เพื่อประชาชนและสิ่งสำคัญนะครับคือสองคนนี้จะให้เราเห็นภาพจะเล็งไปถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นคนกลางผู้เป็นผู้ทูลขอพระยาเวห์ที่ยิ่งใหญ่อย่างแรกครับอยากให้เรามาดูในพระธรรมเอสราบทที่9ก่อนผมจะอ่านนะครับทั้งคำอธิษฐานของเอสราอยากให้พี่น้องเรามาดูด้วยกันนะครับอยากให้เราสังเกตคำอธิษฐานของเอสราจากมุมมองของคนกลางหรือว่าผู้ทูลขอเพื่อประชาชนเราจะเริ่มในข้อที่6นะครับเอสราบทที่9เริ่มจากข้อที่6นะครับอันนี้หลังจากเอสราลาบทราบเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ของชาวอิสราเอลที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงกับคนต่างชาตินะครับว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์อับอายอดสูที่จะเงยหน้าหาพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์เพราะว่าความบาปชั่วของพวกข้าพระองค์อยากให้สังเกตสรรพนามที่เขาใช้ครับเพราะว่าความบาปชั่วของพวกข้าพระองค์ทวีขึ้นพ้นศีรษะของข้าพระองค์และความผิดของข้าพระองค์ก็สูงขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์พวกข้าพระองค์มีความผิดยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของข้าพระองค์จนถึงทุกวันนี้และเพราะความบาปชั่วของข้าพระองค์พวกข้าพระองค์ทั้งบรรดากษัตริย์ของข้าพระองค์และพวกปุโรหิตของข้าพระองค์ได้ถูกมอบไว้ในมือของบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินเหล่านั้นให้แก่ดาบแก่การเป็นเฉลยแก่การปล้นและแก่การอดสูอย่างที่สุดอย่างทุกวันนี้ข้อที่8ครับแต่บัดนี้พระยาเวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงสำแดงพระกรุณาชั่วครู่หนึ่งสั้นๆและได้ประทานให้พวกข้าพระองค์มีคนที่เหลืออยู่และมีที่ยึดมั่น ในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อพระเจ้าของข้าพระองค์จะได้ทรงให้ตาของข้าพระองค์กระจ่างขึ้นและประทานการฟื้นใจแก่ข้าพระองค์ขึ้นบ้างจากการเป็นทาสของข้าพระองค์เพราะว่าพวกข้าพระองค์เป็นทาสแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ไม่ได้ทรงละทิ้งข้าพระองค์ไว้ในความเป็นทาสแต่โดยความรักมั่นคงของพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพระองค์มีความชอบต่อพระพักบรรดากษัตริย์แห่งเปอร์เซียเพื่อประทานการฟื้นใจแก่ข้าพระองค์เพื่อจะตั้งพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ขึ้นไว้เพื่อจะซ่อมที่ปรักหักพังและเพื่อจะประทานกำแพงแก่พวกข้าพระองค์ในยูดาห์และในเยรูซาเล็มข้อที่10ครับและบัดนี้ข้าแต่พระเจ้าขอข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายต่อจากนี้ข้าพระองค์จะทูลอะไรอีกเพราะพวกข้าพระองค์ได้ละทิ้งพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้โดยผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ว่าแผ่นดินซึ่งพวกเจ้ากำลังเข้าไปครอบครองนั้นเป็นแผ่นดินมนทินเนื่องด้วยความมนทินของชนชาติต่างๆแห่งแผ่นดินเหล่านั้นด้วยการหน้าเกลียดหน้าชังของพวกเขาซึ่งพวกเขาทำให้เต็มไปหมดตั้งแต่ปลายข้างนี้ถึงปลายข้างโน้นด้วยความมนทินของพวกเขาข้อที่12ครับเพราะฉะนั้นอย่ามอบบุตรหญิงของเจ้าแก่บุตรชายของพวกเขาหรืออย่ารับบุตรหญิงของเขาให้เป็นบุตรของเจ้าหรืออย่าเสริมสวัสดิภาพและความเจริญมั่งคั่งของเขาทั้งหลายเป็นนิดเพื่อพวกเจ้าจะแข็งแรงและกินของดีๆแห่งแผ่นดินนั้นและมอบแผ่นดินนั้นไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของพวกเจ้าเป็นนิดและหลังจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกข้าพระองค์เพราะการชั่วของข้าพระองค์และเพราะความผิดยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์เนื่องจากพระองค์คือพระเจ้าของพวกข้าพระองค์ได้ทรงลงโทษข้าพระองค์เพราะความบาปชั่วของข้าพระองค์น้อยกว่าที่เพิ่งได้รับและประทานคนที่เหลืออยู่แก่พวกข้าพระองค์อย่างนี้สมควรที่พวกข้าพระองค์จะละเมิดพระบัญญัติของพระองค์อีกและเข้าแต่งงานกับชนชาติทั้งหลายผู้ประพฤติสิ่งน่าเกลียดน่าชังเหล่านี้หรือพระองค์จะไม่กริ้วต่อพวกข้าพระองค์จนพระองค์ผ่านข้าพระองค์ทั้งหลายเสียจนไม่มีคนที่เหลืออยู่และไม่มีใครอดรอดได้เลยหรือข้าแต่พระยาเวข้อสุดท้ายครับข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระองค์ทรงชอบธรรมเพราะพวกข้าพระองค์เป็นคนที่เหลืออยู่ซึ่งรอดพ้นมาอย่างทุกวันนี้นี่แน่ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระพักพระองค์โดยมีความผิดของข้าพระองค์อยู่ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีสักคนเดียวที่จะยืนต่อพระพักพระองค์ได้โอเคครับนี่คือคำอธิษฐานของเอสราอยากให้พี่น้องสังเกตครับในข้อเหล่านี้เราเห็นภาพของคนกลางระหว่างพระยาเวกับชาวอิสราเอลเราเห็นภาพของผู้ทูลขอพระยาเวเพื่อประชาชนนี่คือสิ่งที่ชัดเจนในข้อเหล่านี้ครับเป็นคำอธิษฐานของผู้ชายที่มีใจแตกสลายสารภาพบาปของอิสราเอลซึ่งเขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคำอธิษฐานด้วยเขาใช้คำว่าพวกข้าพระองค์ทำชั่วร้ายข้าพระองค์ทำชั่วร้ายเราทำบาปใครจะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้ซึ่งเอสราไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติครับนั่นคือเขาตอบสนองต่อความไม่ซื่อสัตย์ของชาวอิสราเอลด้วยคำอธิษฐานนี้แต่จริงๆแล้วเอสราไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติแต่ยังไงก็ตามครับเขาลดตัวลงมาอยู่ในฐานะเดียวกันกับพวกเขาเพราะจริงๆแล้วเอสราก็เป็นคนบาปครับแต่ไม่ได้ทำบาปประเภทนี้แต่เขาก็ยังเอาตัวเองมามีส่วนร่วมเขาไม่เหมือนฟาริสีในลูกาบทที่18ที่บอกว่าเขาขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนบาปเหล่านี้เขากำลังเอาตัวเองมามีส่วนร่วมเราทำผิดต่อพระองค์พวกข้าพระองค์ทำผิดต่อพระองค์เราทำชั่วต่อพระองค์นี่คือภาพของความถ่อมใจในผู้ชายคนนี้ครับเขาไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติไม่ได้มีส่วนร่วมแบบพวกเขาแต่เขาก็ยังมีใจแตกสลายเหมือนว่าเขาได้ทำ เขามีใจแตกสลายเพื่อประชาชนและเอาตัวเองมารวมอยู่ในคนเหล่านั้นด้วยต่อไปนะครับให้เรามาดูคำอธิษฐานของเนฮามีครับพี่น้องจะสังเกตครับลักษณะของคำอธิษฐานของเนฮามีใกล้เคียงกับอิสราในการที่เขาเป็นคนกลางการที่เขาเอาตัวเองมามีส่วนร่วมในความผิดบาปเหล่านี้เดี๋ยวเราจะอ่านในตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ11ครับเนฮามีบทที่1ข้อ4ถึงข้อ11นะครับอันนี้หลังจากเขาได้ยินเกี่ยวกับสภาพของเยรูซาเล็มว่ากำแพงเมืองมันพังทลายลงเขาก็ตอบสนองด้วยการอดอาหารด้วยการสารภาพและด้วยการอธิษฐานตรงนี้ครับว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันและได้อดอาหารและอธิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระยาเวห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ขอพระองค์เงี่ยพระการฟังและลืมพระเนตรดูเพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งณบัดนี้ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอลซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ได้ทำบาปแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์และไม่ได้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระองค์ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ไว้ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะซึ่งพระองค์บัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่าถ้าพวกเจ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อเราจะกระจายพวกเจ้าไปในหมู่ชนชาติทั้งหลายเหมือนอย่างที่เราเห็นครับถ้าพวกเจ้ากลับมาหาเราและรักษาบทบัญญัติของเราและประพฤติตามถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะประจัดกระจายไปอยู่สุดปลายฟ้าเราจะรวบรวมพวกเจ้ามาจากที่นั่นและนำพวกเจ้ามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้เพื่อทำให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่นคือเยรูซาเล็มพวกเขาเป็นผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายไว้ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายโปรดเงี่ยพระการฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ปิติยินดีที่จะยำเกรงพระนามของพระองค์ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้และขอให้ได้รับความกรุณาจากพระราชาก็คือหลังจากนี้นะครับเนฮามีจะได้กลับไปสร้างเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่แต่อยากให้พี่น้องสังเกตครับภาพใหญ่ของคำอธิษฐานของเอสราและของเนฮามีมีความใกล้เคียงครับมันมีความใกล้เคียงตรงที่ว่าเอสราและเนฮามีเป็นคนกลางระหว่างชาวอิสราเอลกับพระยาเวห์เขาเป็นผู้ทูลขอพระยาเวห์เพื่อประชาชนที่ได้ทำบาปและอย่างที่เอสราได้ทำครับเขาเอาตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับเราสังเกตคำพูดของเนฮามีนะครับเขาเอาตัวเองเข้าไปเป็นจำเลยในคำอธิษฐานด้วยเขาว่าข้าพระองค์และตระกูลของข้าพระองค์ได้ทำบาปฉะนั้นเขาไม่ได้บอกว่าคนเหล่านั้นเป็นคนบาปขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนเขาเอาตัวเองมามีส่วนร่วมด้วยสารภาพบาปทั้งเพื่อตัวเขาเองและชาวอิสราเอลและหลังจากนั้นนะครับเรามีการตอบสนองที่ดีครับสำหรับคำอธิษฐานของเอสรามีคนมาสารภาพมาเลิกกับคนต่างชาติที่เขาได้แต่งงานด้วยและสำหรับเนฮามีเขามีโอกาสได้กลับไปสร้างเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่พระเจ้าเมตตาซึ่งถามว่าถ้าเราถอยกลับมาดูภาพใหญ่หรือเนื้อหาของคำอธิษฐานเหล่านี้นะครับถามว่ามันสามารถสอนอะไรได้เนื้อหาของคำอธิษฐานเหล่านี้สอนอะไรบ้างมันสอนอะไรบ้างครับผมว่าอย่างหนึ่งความบาปเป็นปัญหาสากลเป็นปัญหาที่เราเห็นตั้งแต่แรก ตั้งแต่เริ่มแรกของพระธรรมปฐมกาลครับปฐมกาลบทที่3เป็นต้นไปเราเห็นว่าความบาปเป็นปัญหาสากลจริงๆแล้วครับเรากำลังที่จะเรียนพระคัมภีร์เดิมเสร็จแล้วแต่ความบาปยังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวอิสราเอลอยู่ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะครับตั้งแต่ต้นมาถึงจบของพระธรรมของพระคัมภีร์เดิมก็คือว่ามันยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ถาวรยังไม่ได้รับการจัดการจริงๆนะครับแล้วในคำอธิษฐานของผู้ชายเหล่านี้นะครับเราเห็นว่าเขาหิวกระหายสำหรับคำตอบจากพระยาเวห์เขาหิวกระหายสำหรับการแก้ไขนะครับเอสราบอกว่าใครจะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้เราจะพูดอะไรได้ชาวอิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ก็เลยถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยกลับมาอยู่ในอิสราเอลแล้วกลับมาไม่ซื่อสัตย์เหมือนครั้งก่อนนะครับครั้งแรกไม่ซื่อสัตย์ถูกลงโทษกลับมาแล้วไม่ซื่อสัตย์อีกแล้วฉะนั้นนะครับเราเห็นว่าเอสรากับเนฮามีเป็นคนกลางที่ทูลขอเพื่อชาวอิสราเอลคนบาปเราต้องการผู้ทูลขอพระยาเวห์เพื่อพวกเราและพวกเขาก็ทำเท่าที่จะทำได้ครับเขาสารภาพเขาขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าอภัยด้วยแต่เขามีจำกัดมีข้อจำกัดครับเขาทำเท่าที่จะทำได้แต่เขาไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ปัญหานี้มันเกินความสามารถของพวกเขาที่จะแก้ไขได้พวกเขาไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่เขาให้เราเห็นภาพของคำตอบเขาให้เราเห็นภาพของสิ่งที่จะมาในอนาคตแต่ในเมื่อเขาเป็นคนบาปครับในเมื่อเอสอย่างเช่นเอสราเขาเป็นปุโรหิตเขาเป็นคนที่ถวายเครื่องบูชาเพื่อประชาชนแทนประชาชนแต่ตัวเขาเองครับปุโรหิตจะต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อตัวเขาเองด้วยฉะนั้นเราเห็นสองภาพเราเห็นคนที่หิวกระหายความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่แม้แต่คนคนนั้นที่กำลังขอเป็นคนบาปต้องการความช่วยเหลืออยู่ฉะนั้นสิ่งที่ชาวอิสราเอลต้องการและสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการคือวิธีแก้ที่เหนือธรรมชาติเราต้องการผู้ทูลแก้ต่างหรือผู้ทูลขอที่ไม่ใช่คนบาปเราต้องการใครสักคนที่ดีกว่าเอสราที่ยิ่งใหญ่กว่าเนฮามีและพี่น้องก็รู้ว่าผู้ทูลขอผู้ยิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์ผู้ชายสองคนนี้คำอธิษฐานการอธิษฐานของเขาเล็งไปถึงพระเยซูคริสต์ที่เป็นผู้ทูลขอผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็นภาพของพระเยซูคริสต์ยังไงครับอยากให้เราข้อแรกที่อยากให้เรามาดูในลักษณะของการเป็นผู้ทูลขอคืออิสยาห์บทที่53อิสยาห์บทที่53ข้อ12จะพูดถึงพระเยซูคริสต์ว่าอันนี้พยากรณ์ล่วงหน้าประมาณ700ปีนะครับเขาเทตัวของเขาลงถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับพวกคนทรยศเขาเองแบกบาปของคนจำนวนมากและสังเกตบรรทัดสุดท้ายครับเขาอ้อนวอนเพื่อใครครับเพื่อคนทรยศนี่คือพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูคริสต์ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อคนบาปเราอย่างแรกครับเราสังเกตการเสียสละของพระเยซูผู้เป็นคนกลางผู้เป็นผู้ทูลขอพระยาเวห์เพื่อเราในบรรทัดแรกครับเขาเทตัวของเขาลงถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับพวกคนทรยศในลูกาบทที่22เราเห็นพระเยซูกำลังพูดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้ว่ามันจะต้องสำเร็จอันนี้ก่อนพระเยซูจะโดนจับพระองค์บอกว่าจะต้องถูกนับเข้ากับคนบาปนะครับคือพระเยซูยอมถ่อมใจลงสังเกตครับเราดูเอสราเราดูเนฮามีคนที่รักพระเจ้าที่เป็นตัวแทนเป็นผู้ทูลขอเพื่อประชาชนแต่ตัวเขาเองยังเป็นคนบาปแต่สังเกตพระเยซูครับพระเยซูยอมถูกนับเข้ากับคนบาปโดยที่พระองค์ไม่ใช่คนบาปถ้าสมมติพี่น้องเดินทางไปที่เยรูซาเล็มสมมติเดินทางกับครอบครัววันนั้นที่พระเยซูกำลังถูกตรึงตายบนไม้กางเขนก่อนที่พี่น้องจะเข้าไปในเมืองสมมติหันไปมองที่เนินโกลกอธาแล้วเห็นผู้ชาย3คนกำลังตรึงบนไม้กางเขนพี่น้องอาจจะคิดในใจว่าคนชั่ว กำลังถูกประหารกำลังรับโทษสำหรับอาชญากรรมของเขาคนชั่วร้ายพวกคนบาปมันสมควรแล้วแต่จริงๆนะครับหนึ่งในคนเหล่านั้นไม่ใช่คนบาปพระเยซูถูกนับเข้ากับคนบาปแต่พระเยซูไม่ได้เป็นคนบาปไม่ใช่โจรพระเยซูไม่ได้ตายเพราะอาชญากรรมของพระองค์เองพระเยซูถูกนับเข้ากับเขาพระเยซูตายพร้อมกับเขาแต่พระองค์ไม่ได้เป็นคนบาปเหมือนเขานี่ครับข้อแตกต่างข้อใหญ่อย่างหนึ่งระหว่างพระเยซูกับเอสราและเนฮามีไม่ใช่คนบาปพระเยซูไม่ใช่คนบาปสังเกตบรรทัดต่อไปนะครับเขาเองแบกบาปของคนจำนวนมากฉะนั้นเมื่อนั้นนะครับถ้าคุณเดินทางไปที่เยรูซาเล็มเห็นผู้ชาย3คนกำลังตรึงบนไม้กางเขนคุณคงจะไม่รู้ว่าคนที่อยู่ตรงกลางกำลังแบกรับความผิดบาปของคนอื่นลูกแกะของพระเจ้าไม่ได้แบกรับความผิดบาปของตัวพระองค์เองแต่กำลังตายแทนคนทรยศและบรรทัดสุดท้ายครับเขาอ้อนวอนพระเยซูคริสต์อ้อนวอนเพื่อพวกคนทรยศเราเห็นเอสราและเนฮามีมีบทบาทในการเป็นผู้ทูลขอในการอ้อนวอนเพื่อชาวอิสราเอลและตอนนี้นะครับเราเห็นว่าพระเยซูกำลังอ้อนวอนพระคัมภีร์ข้อนี้สอนเราว่าพระเยซูอ้อนวอนอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อคนบาปพระเยซูทำมากกว่าพวกเขาครับพระเยซูเป็นตัวแทนผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ทูลขอที่ยิ่งใหญ่กว่าเอสราและเนฮามีสังเกตครับพระเยซูหลังจากพระองค์กระทำให้บทบัญญัติของโมเสสสำเร็จครบถ้วนแล้วเราเห็นว่าในชีวิตพระเยซูเชื่อฟังทุกข้อและในความตายกำลังรับโทษของบทบัญญัตินั้นด้วยพระเยซูทำทุกสิ่งในฐานะตัวแทนเราครับเชื่อฟังแทนเราตายแทนเราและหลังจากนั้นเป็นขึ้นมาจากตายพระองค์กลับไปอยู่บนสวรรค์และขอบคุณพระเจ้าครับวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาจะนำทั้งความช่วยกู้และการพิพากษามาถึงโลกนี้แล้วแต่เราใครอยู่ฝ่ายไหนความรอดหรือการพิพากษาแต่ถามว่าณตอนนี้พระเยซูกำลังทำอะไรอยู่บนสวรรค์พี่น้องเคยคิดไหมครับเราเห็นว่าพระเยซูตายพระองค์ฟื้นกลับไปบนสวรรค์วันหนึ่งจะกลับมาอีกแต่ณตอนนี้ณเวลานี้พระเยซูกำลังทำอะไรอยู่พระคัมภีร์สอนเราว่าพระองค์ได้นั่งพระหัตถ์ขวาของพระบิดาพระเยซูกำลังนั่งพระหัตถ์ขวาของพระบิดาอยู่และพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ขณะที่นั่งบนสวรรค์พระองค์กำลังอ้อนวอนเพื่อพวกเราอยู่นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราพระเยซูคริสต์กำลังอ้อนวอนเพื่อพี่น้องคริสเตียนเราอยู่พระเยซูกำลังอธิษฐานกำลังพูดคุยกับพระบิดาแทนพวกเราอยู่ซึ่งในข้อพระคัมภีร์ต่อๆไปที่เราจะดูด้วยกันนะครับผมหวังว่าสิ่งที่พี่น้องจะได้จากคำสอนวันนี้คือความมั่นใจในความรอดของเรามากขึ้นและการเรียนรู้ว่าการรับการหนุนใจว่าพระเยซูอธิษฐานเพื่อพี่น้องอยู่และการอธิษฐานนั้นการที่พระคิดอยู่ตรงนั้นและอธิษฐานให้ความมั่นใจในความรอดของเรามันน่าสนใจครับจริงๆพระเยซูงดงามจริงๆหลังจาก33ปีบนโลกนี้ในการเชื่อฟังในการเจ็บปวดในการทนทุกข์บนไม้กางเขนพระเยซูกลับไปอยู่บนสวรรค์และพระองค์ปรนิบัติพวกเราต่อไปเราเห็นว่าพระเยซูปรนิบัติเราในชีวิตของพระองค์ทำทุกสิ่งที่เราไม่ได้ทำและเมื่อกลับไปอยู่บนสวรรค์พระเยซูไม่ได้คิดว่าดีใจที่ไม่ต้องอยู่กับพวกคนบาปเหล่านั้นแล้วเหนื่อยแล้วได้นั่งพักไม่ต้องสนใจพวกเขาไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ภาพที่พระคัมภีร์นำเสนอให้เราเราเห็นว่าหลังจากการงานของพระองค์เสร็จแล้วบนโลกนี้พระองค์กลับไปอยู่บนสวรรค์และปรนิบัติพวกเราอยู่พระเยซูไม่ได้อยู่เฉยๆครับพระองค์กำลังใช้ชีวิตนิรันดร์ความเป็นอมตะของพระองค์เพื่อประโยชน์ของพวกเราอยู่พระธรรมฮีบรูบทที่7ครับน่าจะเป็นหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องการอ้อนวอนในเรื่องการทูลขอของพระเยซูเพื่อพวกเราพระคัมภีร์บอกเราว่าแต่พระเยซูองค์นี้ทรงดำรงตำแหน่งปุโรหิตตลอดกาล
เพราะพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ชั่วนิรันดร์เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทุกเวลาเพื่ออะไรครับเพื่อทูลขอเพื่อคนเหล่านั้นคือในบริบทนี้ครับพระคัมภีร์กำลังใช้ภาษาแบบปุโรหิตจำได้ไหมครับปุโรหิตเป็นคนที่ถวายเครื่องบูชาแทนประชาชนในโลกนี้ในเมื่อมีพระวิหารกับเต็นท์นัดพบมันเป็นเหมือนอันนี้ไม่ได้ดูถูกครับแต่แค่ยกตัวอย่างเป็นเหมือนบ้านตุ๊กตานั้นไม่ใช่ตัวจริงครับตัวจริงอยู่บนสวรรค์พระปุโรหิตตัวจริงมหาปุโรหิตตัวจริงคือพระเยซูคริสต์และในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้พระคัมภีร์กำลังบอกเราว่าพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตตลอดนิรันดร์พระเยซูอยู่ข้างๆพระบิดาและกำลังอ้อนวอนพระองค์แทนพวกเราอยู่พระองค์ดำรงตำแหน่งนี้ตลอดนิรันดร์ไม่ใช่ปุโรหิตแค่ชั่วคราว33ปีพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูเป็นปุโรหิตตลอดนิรันดร์ในเมื่อพระเยซูคริสต์มีชีวิตขึ้นมาใหม่ในเมื่อพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากตายและกลับไปอยู่บนสวรรค์หมายความว่าพระองค์เป็นปุโรหิตตลอดนิรันดร์หมายความว่าเป็นตัวแทนของเราต่อหน้าพระบิดาตลอดนิรันดร์และปุโรหิตจะต้องมีเครื่องบูชาอะไรคือเครื่องบูชาของพระเยซูพระคัมภีร์สอนแล้วว่าเป็นตัวพระองค์เองเป็นเลือดของพระองค์ที่หลั่งออกเพื่อความผิดบาปของเราและการตายของพระเยซูส่งผลต่อพวกเราในปัจจุบันนี้โดยทางการอ้อนวอนของพระเยซูบนสวรรค์เพื่อเราซึ่งหมายความว่าความรอดของเรามั่นคงนะครับถามว่าเราสามารถสูญเสียความรอดได้ไหมตราบใดที่พระเยซูมีชีวิตอยู่มันเป็นไปไม่ได้ครับตราบใดที่พระคริสต์อยู่ที่นั่นและกำลังอ้อนวอนพระบิดาเพื่อพวกเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสูญเสียความรอดได้บางครั้งครับรู้สึกว่าผมเคยคิดถึงว่าถ้าสมมติผมตายอายุขณะที่แบบอายุน้อยมันจะยากตรงที่ว่าแบบไม่สามารถดูแลลูกสาวขณะที่เขายังเล็กอยู่ไม่สามารถที่จะสอนเขาปกป้องเขาไม่สามารถอยู่กับเขาแต่ถ้าเราคิดถึงพระเยซูครับพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพระเยซูตายแล้วก็หายไปพระคัมภีร์สอนเราว่าเรามีมหาปุโรหิตที่เป็นตัวแทนของเราบนสวรรค์คำอธิษฐานของพระเยซูมีประสิทธิภาพเชื่อครับถ้าพระเยซูกำลังขอพระบิดาเพื่อเราซึ่งพระบิดารักเราอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพระบิดาไม่อยากจะตอบคำอธิษฐานไม่ชอบเป็นศัตรูกับเราพระบิดารักพวกเราอยู่แล้วส่งพระเยซูคริสต์เพื่อเราแล้วลองคิดดูครับเป็นไปได้ไหมที่พระบิดาจะไม่ตอบสนองต่อคำอธิษฐานของพระบุตรจะไม่ฟังคำพูดของพระบุตรที่ทูลขอเพื่อเราเป็นไปไม่ได้นะครับพระเยซูปรนิบัติรับใช้เราเสมออธิษฐานเผื่อพี่น้องเราเสมอการงานที่ทำบนโลกสำเร็จแล้วแต่พระองค์ยังทำงานเป็นปุโรหิตบนสวรรค์อยู่ไม่สามารถสูญเสียความรอดของเราได้ครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระองค์สามารถช่วยคนเหล่านั้นให้รอดอย่างเต็มที่นะครับมีศิษยาภิบาลท่านหนึ่งครับชื่อจอห์นโอเวนเป็นศิษยาภิบาลสมัยก่อนเขาพูดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าพระองค์สามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์อย่างเต็มที่โดยบอกว่าพระองค์จะไม่จัดเตรียมความรอดของเราไว้แค่บางส่วนแล้วทิ้งส่วนที่เหลือไว้ให้เราและคนอื่นทำไม่ใช่ว่าพระเยซูทำ50แล้วทิ้งส่วนที่เหลือไว้ให้กับเราพระเยซูทำให้การรอดของเราความรอดของเราสำเร็จและณตอนนี้นะครับไปอ้อนวอนต่อหน้าพระบิดาโดยใช้เลือดของพระองค์ที่หลั่งออกเพื่อเราการเสียสละของพระเยซูมันก็ว่าการเสียสละของพระเยซูอยู่ต่อหน้าพระบิดาเสมอพระองค์อ้างอิงโดยใช้เลือดของพระองค์พระองค์ใช้ความเป็นนิรันดร์ของพระองค์เพื่อประโยชน์ของพวกเราเห ีบรูบทที่9บอกเราว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ซึ่งถอดแบบจากของจริงแต่พระองค์เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั่นเองเพื่อทรงปรากฏตัวต่อพระพักพระเจ้าเพื่อพวกเราเรามีเครื่องบูชาที่ดีกว่าเรามีปุโรหิตที่ดีกว่าไม่มีทางที่พระบิดาจะปฏิเสธคำอ้อนวอนของพระเยซูคริสต์นะครับในเมื่อพระเยซูหลั่งเลือดเพื่อพวกเราแล้วไม่มีทางที่เราจะสูญเสียความรอดของเราได้ซึ่งถ้าเราคิดถึงคำว่าความรอดในพระคัมภีร์ครับจริงๆบางครั้งจะมีคนระบุว่ามันมี3แบบว่าเรารอดแล้วสำหรับเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เรารอดแล้วเมื่อบังเกิดมาเชื่อในพระเยซูและ1โครินธ์บทที่15ใช้คำว่าเรากำลังรอดกำลังรอดอยู่และฮีบรูบทที่9ใช้คำว่าในเมื่อพระเยซูคริสต์กลับมาก็จะนำความรอดมาให้คนของพระองค์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้ไปถึงจุดปลายทางครับเราจะรู้ได้ยังไงพระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราว่าพระองค์กำลังอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยพระเจ้าจะฟังพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมหาปุโรหิตของเราที่ดำรงอยู่นิรันดร์อธิษฐานเผื่อเราตลอดครับพระเยซูเป็นปุโรหิตนิรันดร์และ1ยอห์นบทที่2ครับก็ให้เราเห็นภาพของการทูลขอของพระเยซูอีกด้านนึงนะครับว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะไม่ทำบาปเรารู้ว่าพี่น้องคริสเตียนเราไม่ควรทำบาปครับและถ้าใครทำบาปเราจะทำยังไงดีต้องมีเครื่องบูชาอีกไหมครับต้องพระเยซูจะต้องลงมาตายอีกหรือเปล่าไม่ครับเราก็มีผู้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นและต่อมาหลังจากนั้นก็พูดถึงพระเยซูในฐานะเครื่องบูชาที่ดับพาพิโรธฉะนั้นขณะที่ผมต่อสู้กับความบาปขณะที่ผมล้มลงในความบาปขณะที่พี่น้องเรามีปัญหากับความบาปต่างๆในชีวิตก็มีการอธิษฐานเกิดขึ้นบนสวรรค์อยู่พระเยซูยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อเราครับความบาปนั้นจะไม่นำไปสู่ความพินาศความบาปที่ผมทำเมื่อเช้าที่เราทำเมื่อวานและที่เราจะทำในอนาคตมันไม่ได้ทำให้เราต้องถูกนำไปสู่ความพินาศเพราะอะไรครับมีปุโรหิตอยู่บนสวรรค์กำลังอ้างเองเลือดของพระองค์เพื่อเราอยู่กำลังอ้อนวอนเพื่อเราอยู่ครับเหมือนเรามีทนายความผู้ชอบธรรมที่พูดกับพระบิดาตลอดพระเยซูจัดการกับความบาปนั้นแล้วบนไม้กางเขนพระเยซูยังพูดคุยกับพระบิดาเพื่อพวกเราครับพระเยซูเป็นทนายความของเราพระเยซูเป็นผู้ที่นำคำตอบที่ยุติธรรมมาให้พระบิดาเดฟทำบาปอีกแล้วพี่หนึ่งทำบาปอีกแล้วพระเยซูมีคำตอบพระเยซูมีเลือดของพระองค์มีการเสียสละของพระองค์ที่สามารถตอบทุกความบาปได้ความตายของพระเยซูมันเกิดผลนิรันดร์มันเกิดผลนิรันดร์ครับและอีกข้อหนึ่งนะครับในโรมบทที่8ข้อ33 34ใกล้จะเสร็จแล้วครับพระคัมภีร์บอกเราว่าใครจะฟ้องร้องบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ก็พระเจ้าเองทรงนับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมใครจะกล่าวโทษได้อีกพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วบัดนี้พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าและทำอะไรอยู่ครับกำลังอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยฉะนั้นในบริบทของการกล่าวโทษเช่นผมทำบาปพี่น้องทำบาปมีคนอยากจะฟ้องร้องวิญญาณชั่วมารซาอยากจะมีการฟ้องร้องกล่าวโทษพวกเราเป็นคนบาปไม่สมควรที่พระเจ้าจะให้อภัยมีพระเยซูที่ตายแล้วที่เป็นขึ้นมาแล้วที่กำลังอธิษฐานกับพระบิดาเพื่อเราอยู่ครับเสียงของพระเยซูเอาชนะเสียงกล่าวโทษเหล่านั้นมันไม่สามารถผ่านพ้นเข้าไปหาพระเจ้ายังสำเร็จได้เพราะอะไรครับปุโรหิตของเราอยู่ที่นั่นเลือดของพระเยซูมีประสิทธิภาพพอพระเยซูกำลังอ้างเองถึงเลือดของพระองค์เพื่อเราการงานที่สำเร็จของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อพวกเรามันเป็นการ ปกป้องเราจากคำกล่าวโทษเหล่านั้นมันจะไม่สำเร็จครับมันไม่สำเร็จมันไม่สามารถผ่านการอ้อนวอนของพระเยซูคริสต์ได้อย่างที่เราว่าเอสรากับเนฮามีครับตอนแรกเขาขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้ายกโทษแต่เขาไม่สามารถจัดเตรียมคำตอบนั้นเขาแค่ขอความเมตตาทำได้แค่นั้นแต่เมื่อพระเยซูขอครับการขอนั้นอยู่บนพื้นฐานของอะไรครับไม้กางเขนของพระองค์นี่คือความตอบที่ยุติธรรมทำไมพี่หนึ่งไม่ควรตกนรกทำไมผมไม่ควรตกนรกทำไมพวกเราไม่ควรที่จะตกนรกอาจจะไม่ใช่คำว่าไม่ควรทำไมเราจะไม่ตกนรกทำไมมารซาตานไม่สามารถเก่าโทษเราได้เพราะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนบาปพระเยซูจะเตรียมคำตอบครับพระเยซูกำลังอ้อนวอนด้วยคำตอบนั้นเราปลอดภัยในพระคิดที่ทูลขอเพื่อพวกเราอยู่ฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องเราได้รับการหนุนใจครับในวันที่แย่ที่สุดของเราในวันที่เรากลับไปทำบาปเดิมๆอีกเมื่อเราโมโหใส่ลูกเราเมื่อเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้อธิษฐานวันนั้นพระเยซูกำลังอธิษฐานเพื่อเราอยู่ครับความรอดของเราปลอดภัยในพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์พระเยซูฟังให้ดีครับพระเยซูกำลังอธิษฐานเพื่อพี่น้องอยู่มีอยู่เหตุการณ์นึงนะครับในพระธรรมลูกาที่ก่อนพระเยซูจะท่านครับก่อนเปโตรจะปฏิเสธพระเยซู3ครั้งพระเยซูพูดกับเปโตรว่าเราอธิษฐานเผื่อตัวท่านคือพระเยซูพูดประมาณว่ามารซาตานอยากบทขยี้อยากจัดการเปโตรแต่พระเยซูบอกว่าเราอธิษฐานเพื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดลองคิดดูครับเราเห็นเปโตรไปปฏิเสธพระเยซู3ครั้งแต่หลังจากนั้นเขากลับมาใช่ไหมครับเขากลับใจเพราะอะไรครับพระเยซูว่าเราอธิษฐานเพื่อท่านท่านจะกลับมาแน่นอนท่านจะไม่เป็นเหมือนยูดาสพระเยซูว่าเราอธิษฐานเผื่อท่านเพราะว่าเป็นหลักการเดียวกันครับเราไม่สามารถได้ยินคำอธิษฐานของพระเยซูณตอนนี้ได้แต่เรารู้แน่ใจว่าเพราะพระองค์อยู่ที่นั่นความเชื่อของเราจะไม่ขาดเหมือนที่พูดกับเปโตรมันจะไม่ขาดครับเราจะไม่ถูกตัดขาดจากพระเจ้าไม่มีการที่เรารอดแล้วแต่ไม่สามารถไปถึงเส้นชัยได้ไม่มีทางครับเพราะพระคิดอยู่บนสวรรค์อธิษฐานเผื่อพวกเราอยู่มีศิทธิพิบาลคนสกอตแลนด์ท่านหนึ่งนะครับสมัยน่าจะ150ปีที่แล้วเขาพูดเกี่ยวกับการอธิษฐานของพระเยซูว่าถ้าผมสามารถได้ยินพระคิดอธิษฐานเพื่อผมในห้องข้างๆสมมติถ้าผมสามารถได้ยินพระคิดอธิษฐานเผื่อผมในห้องข้างๆผมก็จะไม่กลัวศัตรูเป็นล้านๆที่อยู่รอบตัวผมแต่ระยะทางไม่สำคัญเพราะพระคิดกำลังอธิษฐานเผื่อผมอยู่สิ่งที่พระเยซูพูดกับเปโตรเราอธิษฐานเผื่อท่านเป็นสิ่งที่พระองค์กำลังทำเพื่อพวกเราอยู่ครับเราไม่สามารถได้ยินพระองค์ไม่ได้อยู่ในห้องข้างๆแต่พระองค์อยู่บนสวรรค์กำลังอธิษฐานเผื่อพี่น้องเราอยู่ความรอดของเรามันมั่นคงครับตราบใดที่พระเยซูมีชีวิตอยู่ความรอดของเรามันจะมั่นคงเราสามารถเผชิญวันพรุ่งนี้ได้โดยรู้ว่าพระเยซูอธิษฐานเพื่อเราอยู่ความเชื่อของเราจะไม่ล้มเหลวครับมันจะไม่ล้มเหลวในเมื่อพระคิดมีชีวิตอยู่ในเมื่อพระคิดอธิษฐานเพื่อเราอยู่ฉะนั้นขอให้พี่น้องเราจำไว้ว่าพระคิดเห็นใจในความอ่อนแอของเราตามพระธรรมฮีบรูบทที่4ครับพระองค์เห็นใจในความอ่อนแอของเราพระองค์ไม่ใช่ผู้กล่าวโทษพวกเราครับพระองค์เป็นผู้อธิษฐานทูลขอเพื่อเราอยู่สำหรับเราที่เชื่อในพระเยซูครับพระที่นั่งของพระเจ้าถูกเรียกว่าพระที่นั่งแห่งพระคุณเรามาหาพระบิดาผู้รักเราทั้งหลายโดยทางพระคิดที่ตายเพื่อเราและอธิษฐานเพื่อเราโดยทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่อยู่ในพวกเราและถ้าพระเยซูอธิษฐานเผื่อเราแบบนี้ขอให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับ ระเยซูคริสต์ผู้เป็นมหาปุโรหิตของเราที่ถวายตัวพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอสำหรับตลอดกาลเราขอบคุณที่ณตอนนี้พระเยซูยังปรนิบัติรับใช้พวกเราอยู่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่พระองค์ยังสนใจเราอยู่ยังคิดถึงเราอยู่ยังอธิษฐานเผื่อเราอยู่ขอให้ความจริงนี้หนุนใจพี่น้องเราทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาไหนณตอนนี้ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะรู้สึกว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ขอให้เรารู้ว่าพระคิดอธิษฐานเผื่อเราอยู่เราเผชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระคิดอธิษฐานเพื่อเราอยู่พระองค์อ้างเองโดยใช้เลือดของพระองค์นี่คือความมั่นใจของเราไม่ใช่ตัวเราเองไม่ใช่ความเก่งของเราเพราะจริงๆแล้วถ้าความรอดของเราขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าเราต้องทำด้วยตัวเราเองจะสูญเสียความรอดแน่นอนแต่เราขอบคุณที่ความรอดของเรามันมั่นคงเพราะมหาปุโรหิตของเราดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์ขอบคุณสำหรับไม้กางเขนที่มีประสิทธิภาพของพระเยซูขอบคุณที่เราสามารถชื่นชมยินดีว่าชื่อของเรามันจดไว้บนสวรรค์ทั้งหมดนี้เราสรรเสริญพระองค์เรายกย่องพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า